Inselm il-kom l-studio s-sakan bus FM jina Slim Buhajar flimkien ma' Professor Charles Briffa nil-għawkom ma' tielet program fil-sensila il-ġrajja wara il-kelma. Fil-mixja ta' ħsieb il-bniedem iġbijat mentali jiddawru f-metafori lingwistiċi. Il-metafora mejta tiġi meta l-immaġini trasferita li darba kienet evokattiva ma tibqax effettiva aktar jew ma tibqax tinftiem aktar. Għax dak l-effett forsi ikun intilef ma' żmien bluzu popolari estensif.
Issa dali għaltinna silejn jeħtieġ daqsxejn ta' spjegazzjoni bad ngħaddu għall-eżempji. Aħna hawnhekk qegħdin nafsu fuq il-mixja tal-ħsieb Malti dak li jinteressana biex nuru illi l-ħsieb Malti għall-lavorja l-Maltin ma kinux ta' skola fil-modi sewa. Xorta kien hemm rabtiet mad-dinja tagħhom ta' dak iż-żmien, żminijiet differenti sewa, u xorta kien hemm għaqal f'dak il-ħsieb. Dak huwa importanti l-ewwel punt. It-tieni inti silejn semmejt iġbijat mentali. Iġbijat mentali hawnhekk qed infisslu kif kienu iħarsu lejn il-ħajja tagħhom, kif jimmaġinawha, kif ifissruha wkoll. Hawnhekk ma kienx hawn mezzi ta' komunikazzjoni kif għandna llum, allura it-partit kien ikun permezz tal-ivvjaġġar l-iktar. U hawnhekk għandna t-partit, għax issa se naraw daqsxejn. Il-punt l-ieħor huwa li huma kienu dawk ix-bijat isarfuhom f'lingwa. U għaw diġa qed juri l-aqal mod naturali li huma dak li kollhom f'moħħhom idawruh f'lingwa. Jiġifieri isibu l-lingwa biex ifissruha. Dana qed insemmih, anzi qed nirrepetiha diġà għarni eħda, sewa biex iktar nuru kemm il-Maltin l-antiki ma kienu xejn differenti mill-popli oħrajn. L-istess ħaġa ġara f'postijiet oħra fl-istess iżmna. Issa nieħdu eżempju ħalli naraw daqsxejn kif dawn il-metafori kienu jinħolqu u kif imbagħad issir mejta il-metafora. Jien hawnhekk se nieħu l-eżempju tal-kelma vulgari. Vulgari illum tfisser pastas jew baxx jew nieqes minn manjeri tajbin. Imma fl-antik kien hemm żmien, ġveri, meta dina kienet tfisser tan-nies komuni, tan-nies ordinari. Ma ħa naraw daqsxejn il-ġrajja wara din il-kelma. L-ewwel net, aħna bħala kelma vulgari, ħadniha mit-Taljan, vulgari, jew nkellha mill-isqa li vulgari li hija ħafna eqreb minħabba il-vokali li hemm. U dena huwa stabilit bi-studju illi aħna ħadniha mill-isqa li jew nkellha mit-Taljan. Issa, fis-sekli 19 però din mela reċenti, din il-kelma vulgari ġiet imsaħħa semantikament ma fit-tifsira mill-Ingliż vulgar. Issa qed insemmi dan il-punt għaliex fl-Ingliż kien hemm tiġrib ta' bidla fis-sens illi l-Malti wkoll ħadu, issa naraw. Jekk aħna mmorru daqsxejn iktar lura mit-Taljan u mill-isqalli sewa, fil-Latin insibu vulgus, illi tfisser in-nies komuni u għawsa tibda it-twelid tagħha il-kelma. U fil-ġrajja tal-kelma insibu li fis-seklu 14, mela qed immorru lura għal 600 sena ilu, fit-Taljan kienet diġà bdiet issir figuratament spreġġattiva. Mela kienet xi ħaġa li ma tantx iħarsu lejha sabiħ. Tinsiex illi l-punt ta' tluqtana kien in-nies komuni, il-vulgus. U insibu wkoll illi il-Malti jista' jkun li ħa din l-ewwel idea illi għandek xi ħadd li huwa nieqes minn manjeri tajbin. U dina x'aktar x'ħada milli modi tat-Taljan. Ħaġa li hija possibbli minħabba il-komunikazzjoni mal-Italja li kien hemm sewa. Però nżidu najdu wkoll li t-tifsira fl-isqalli ta' volgari, mel-issa mit-taljana l-isqalli li svilup sar, sawa, hija tan-nies komuni. Kultant, volgari kien tfisser ukoll irħis u trivjali. Ara, l-ideja ta' komuni baqgħet hemm, imissa mhux ta' nies komuni, anka oġġett se ta' jkun volgari, irħis u trivjali. Mela, mill-bniedem għall-oġġett u għandek dan is-sens spreġġattiv, sewwa. U din l-idea tal-isqalli se tattat it-tifsira fil-Malti tal-baxx. Il-bniedem baxx, aħna għandna wkoll il-bniedem li jkun vulgari nlaqmuh li huwa baxx, sewwa. Imbagħad insibu li fis-seklu 17 il-kelma fl-Ingliż mela issa mill-Latin ħadha l-Ingliż. Normalment l-Ingliż li kien jieħu mill-Latin kien jieħdu via l-Franċiż. Sewa. Meta allura waslet fl-Ingliż bdiet tassumi tifsir offensiv. U nsibu dizzjonarji etimoloġiċi Ingliżi li jagħtu tifsira ta' anka affarijiet li huma coarsely commonplace. Jiġifieri hawnhekk għandek ukoll dik il-tifsir offensiv li qed insemmu. U minn hawnhekk imbagħad l-Ingliż mis-seklu 19 law beda jinfluwenza wkoll lill-Malti sewwa, u minn hawnhekk il-Malti seta' silet it-tifsira ta' pastas. Jiġifieri ara kif żviluppat u kemm ħadet mit tliet sorsi tagħna sqalli Taljan u Ingliż sewwa biex issa għandna din il-kelma tagħna sewwa u vulgari tfisser pastas, baxx u nieqes mill-manjeri tajbin. L-idea oriġinali ta' bniedem komuni intilfet fiha. Issa dan tal-bniedem komuni, l-idea ta' bniedem komuni li laqgħuh ma' element baxx, speċjalment fil-Medjuevu bikri, kienet xi ħaġa komuni. Ukoll, ġifieri ma kinitx idea rari, se tinsiex hawnhekk qegħdin ngħidu qegħdin nitkellmu fuq it-partit, jiġifieri aħna qed nimmaġinaw li l-Maltin kellhom komunikazzjoni ma' dawn in-nies li qed insemmu sewwa l-iktar mal-Italja ma sqallija biex allura ipartu anka l-ideat u jisselfu dawn il-kliem. Mela allura qed ngħidu li l-ħsieb Malti fl-antik kien attiv ħafna. U riċettif biex anka jaġġorna ruħu ma' żminijiet. Sewa, ma' il-punt li kont sa' nibda nispjega żilejn huwa li l-bniedem komuni kien assoċjat mal-klassi l-baxxa biex niftehmu. Però ħa naraw daqsxejn, min kien il-bniedem komuni? Ħa naġgħu mmorru lura għal żmien tar-Rumani. U fi żmien tar-Rumani insibu li kien hemm id-distinzjoni sewa bejn dawk tal-belt u dawk tal-irħula biex niftehmu. U jekk inħarsu lejn il-kelma pagan li hija t-tieni eżempju tal-metafora mejta li sanieħu, sewa, il-kelma pagan ukoll ġarbet xi ħaġa bħal kelma vulgari. Hawnhekk qed inlaqgħhom vulgari u pagan, ma xuxina x'għandhom qisu kunċett semantiku fit-tifsir tagħhom li huwa komuni. Ħanibdew daqsxejn. L-għunet, pagan illum il-ġurnata jfisser wieħed li jemmen fl-allat folot, jew kella wieħed li twemmin reliġjuż tiegħu huwa differenti mir-reliġjonijiet ewlenin tad-dinja. Sewa ġifieri wieħed li ma jemmenx fil-Kristjaneżmu, wieħed ma jemmenx fil-reliġjon Ludija, jew kella fir-reliġjon Iżlamika ftehna. Il-kelma tintuża wkoll bħala aġġettiv, bniedem pagan. Jiġifieri hemmhekk qed nagħtu daqsxejn il-grammatika wkoll tagħha. Issa, din il-kelma pagan ġejja mill-Latin paganus li oriġinarjament kienet tfisser ċittadin pajżan jew raħħal. Issa, ċittadin pajżan jiġifieri ma kienx soldat. Is-soldat kellu daqsxejn ta' stima fis-soċjetà Rumana u r-raħħal kien differenti, kien maqtuħ. Sewa. U allura tikkontrastja ma' miles li tfisser soldat mela paganus u miles kienu differenti. hemm id-distinzjoni bejniethom dawn. Biżmien ġara s-soldat li kien imur għall-gwerra kien jakkwista ħafna glori u onuri sewa u l-paganus li ma kienx imur allura kien jibqa' jisu inwarrab. Imwarraf fil-ħsieb. U allura hawnhekk diġà bdejna naraw daqsxejn is-similarità ma' Vulgari wkoll. Issa fil-Latin Kristjan, ma issa qed nitkellmu aħna fil-perjodu ta' wara Kristu, sewa, Paganus ġiet tfisser wieħed li ma jemmenx falla veru. Għaliex minħabba l-Kristjaneżmu, sewa, inti kellek dawk li jemnu falla. U x'in il-konnessjoni? Il-konnessjoni hija ma' soldat. Għaliex in-Nisrani kien is-soldat ta' Kristu. Mela in-Nisrani la kien is-soldat ta' Kristu, dak li ma kienx Nisrani kien Paganus. Qed tara l-konnessjoni? Sabiħ dan il-ħsieb kif kienu joħolqu u jsawru t-tifsir tagħhom. Eħe, issa, mela. Kifatt hawnhekk għandna din il-rubija bejn Paganus, bejn Pagan anzi u Vulgari. Jiġifieri fit-tiswir tagħhom dejjem qed jagħmlu distinzjoni bejn tip ta' bniedem u ieħor.
Però dan huwa kliem li aħna għadna nużaw, allura għaliex qed insejħulhom metafori mejta?
Sewa. Għaliex jekk aħna immorru ħanajdu imorru, ma najċ imorru 2000 sena, ma kważi 2000 sena, ma ħanajdu imorru 1800 sena il-bot, sewa. Dik kienet metafora, anka meta jien ngħid in-Nisrani kien soldat ta' Kristu, dik hija metafora. In-Nisrani ma kienx imur jiġġieled kif jiġġieled soldat. Imma itlaqih il-paragun qiegħed hemm. Issa, dak li ma kienx ikun Nisrani kien qiegħed jiġi paragonat imqabbel, ara, ġifieri il-ħsieb huwa metaforiku, sewa, mar-raħli li ma jmurx għall-gwerra. Issa din asħat ma titħollu f'moħħu llum il-ġurnata li aħna ngħidu li Pagan huwa bniedem hux li ġej minn raħal. L-ħar istajtek, għax kiku aħna kollha pagani, imma llum ma tagħmilx sens li ngħidu jien pagan għax ġej minn raħal. Jiġifieri il-metafora mietet, l-istess bħal Vulgari. Jien ma ngħidx jien bniedem Vulgari għax jien bniedem ordinarju, m'iniex Prim Ministru, m'iniex Ministru, m'iniex isqof, m'iniex re, bniedem ordinarju komuni. Bl-Ingliż the average man in the street. Ma m'nużax Vulgari f'dak is-sens, illum għandha is-sens tagħha oriġinali intilef mela l-metafora intilfet. Sewa tal-bniedem komuni. U ġiet u baqgħet it-tifsira dispreġettiva tagħha. Għalhekk qed tinsehulhom il-metafori mejtin. Issa dawn tinsiex li aħna dana qed narawh. Fil-qafas il-kbir tagħna tal-lingwa istituzzjonalizzata fil-Malti, dik il-lingwa li aħna iwritna minn żmien li modi u għadna nużawhom sal-lum. Inti fakkartna fil-preżent. Il-preżent jinsa it-tiġrib ħalli nibqgħu fuq il-lingwa, it-tiġrib tal-lingwa. Preżent irid juża dak li jiret, però għaw, aħna hawnhekk qegħdin ngħidu. Ara l-kliem tagħna, anka dawk li huma mislufin, x'qedhem għandhom. Min sa jgħid meta daħlu kliem bħal Vulgari u Pagan. Jiena naħseb illi daħlu appena inħolqu fl-artijiet l-oħra, sewa speċjalment fi żmien ir-Rumani, għax dawn it-tnejn sertaw ġejjin minn dawk iż-żminijiet, sewa, u mbagħad infirxu wara kollox aħna konna taħt ir-Rumani wkoll. Nifhemu ġifieri jista' jkun illi ġejjin minn hemmhekk. M'għandniex dokumenti, sfortunatament, aħna biex nistabilixxu l-qedem tal-kliem, imma meta inti tara ġrajja bħal din, tista' tgħid illi ċerti affarijiet ġew minn żminijiet li modi l-immoddija, jista' jkunu koll li daħlu reċentement, ġveri din l-istorja nkunu edin nimponu għavol Malti f'dak il-każ. Ma kifatt, m'għandniex dokumenti biex aħna insaħħu dak li qegħdin ngħidu. Issa. Mela il-metafora mejta hija mejta fis-sens li m'għadix taħdem jew tiffunzjona bħala metafora. U jekk aħna nfittxu u matul din is-sensiela sa nsibu ħafna metafori mejtin u għalhekk fit-tielet programm xtaqt li niffoka daqsxejn fuq dawn il-metafori għaliex hekk inkunu qegħdin nifirxu s-sodda għal ħafna affarijiet oħra. Sewa. Jiġifieri il-metafora mejta tkun ġiet kelma jew frażi sempliċi, b'tifsira sempliċi funzjonali u dik li hija importanti li llum il-ġurnata it-tifsira tagħha hija funzjonali, għandha funzjoni. Mhux għandha stampa, m'għandix stampa, dik l-istampa tlifniha il-metafora mejta ġifieri. Right? Imma il-funzjoni qiegħda hemm bħal meta nejlek silejn istra mejjed bil-ħaċi, minix mejjed, għandi l-ħaċiva. Para, il-metafora ed-emmek, noħoda ċaħat li forsi kien fisħana għawija f'desert u vera mejjed bil-ħaċ.
U issa kulħadd qed jifhimha bl-istess mod.
Bl-istess mod. Dik hija l-qawwa tal-lingwa istituzzjonalizzata li tkun ekonomikament viabbli. U t-tieni tkun qed tittik tifsira komuni. Ġifieri jekk nibqa' fuq mejjed bil-ħaġġ, jiena u inti sa nifhmu li għandna ħafna ħaġġ. Qed niftehmu, jiġifieri m'hemmx mod ieħor kif. Ma laqas ma nista' dak li għadna l-aħħar darba, laqas ma nista' imparta xi element minnu, ma nistax ngħid m'iniex ħaj bil-ħaġġ. Mejjed jien mejjed u jien m'iniex ħaj fisru l-istess, imma f'din l-idjoma ma tistax parta ta'. Ftehna, jiġifieri hemm dik is-seta tagħha, plus kifatt il-funzjoni baħtem, mux il-tifsira oriġinali. Issa, sa ċertu punt, l-izvillup tal-lingwa hekk isir, dejjem hekk isir, u għalhekk aħna qegħdin nagħmlu din il-ġrajja wara l-lingwa. Xi ħadd jiġifieri jipprova jispjega xi ħaġa billi jsawwar frażi jew jagħti kelma li tqanqalx biha, u eventwalment dik il-kelma jew frażi tiġi standard fil-lingwa. U x'biha oriġinali tagħha tintilef jew tevolvi. Importanti li nużaw il-kelma tevolvi. Kultant, il-kelma tevolvi ittik idea ta' proċess naturali, imma li jkun ġej
żmien
twila. F'dan il-proċess bosta tifsir għani tal-kliem jintilef naturalment. Ma nistax ikun li nżommu kollox li għonnet anke s-soċjetà tinbidel u ċerti affarijiet ma jibqgħux pereżempju llum il-ġurnata ma nagħmlux id-distinzjoni aħna daqs kemm kienu jagħmlu pereżempju r-Rumani bejn is-suldat u dak li mhux suldat, ftehna kien hemm żmien li forsi kollna nagħmluhom imma m'għandniex nagħmlu għadin. Ħafna daqs kemm kienu jagħmluhom. U la bosta tifsir jintilef, bosta metafori jitilfu t-tifsir tagħhom ukoll. Issa biex nifmu l-kwalità metaforika ta' ħafna termini, rridu nistudjaw l-oriġini tagħhom. Imma minħabba li l-metafora mejta għandha tifsira konvenzjonali differenti mill-oriġinal, tiftiha mingħajr ma jkollna bżonn inkunu nafu l-konnotazzjonijiet bikrija. Hawnhekk jiena qed insemmi l-kelma konnotazzjonijiet. Jiġifieri, jekk 1000 sena ilu, 100 sena ilu, ħul perjodu li trid, ikun hemm kelma li kienet tintuża, il-konnotazzjonijiet tagħha, l-assoċjazzjonijiet tagħha kienu ovvjament differenti. Ftehna, pereżempju, kien hemm żmien u dan iż-żmien kważi baqa' ġej ma ngħidlekx sa żmienna x'issa naħseb għadda daqsxejn ta' żmien ukoll. Kważi sal-ewwel gwerra dinjija tas-seklu 20, sewa meta s-suldat kien hemm ċertu nobiltà fih. Illum il-ġurnata s-suldat bil-ħniżrijiet li saru f'dawn il-gwerer ta' żmienna kważi tilef kull nobiltà li għandu. Niftehmu? Jiġifieri l-assoċjazzjonijiet jinbidlu. Ek nistgħu ngħidu li metafora meta hija riżultat ta' bidla semantika fl-evoluzzjoni tal-lingwa. U b'din il-bidla il-metafora meta tidħol fl-użu idiomatiku. Mela, mill-mejjet qed tinħoloq l-idjoma. Ġifieri mhux qed imut għal kollox, ġifieri dak it-tifsir tal-imgħod ma jmutx għal kollox. Issa, metafori mejtin nistgħu naqsmuhom fit-tnejn. Dawk il-metafori mejtin li l-oriġini tagħhom intesa mill-maġġoranza ta' dawk li jużawhom. Bħal meta ngħidu x'int qansħa, jiġifieri kemm hemm diffiċli biex toġbok jew x'int fit u ma joġbok kważi xejn mill-ewwel. Il-konnessjoni metaforika mal-qansħa bħala il-muskolu fl-istonku ta' tajra li jisħaq l-ikel. Tina, intesiet, għaliex qed norbtu meta jien ngħidlek x'int qansħa qed norbot lilek ma' din il-parti tal-ġisem. Hemm storja tal quddiem narawha, ma ħalli ngħidu li hemm di. Hemm storja, però intesiet. U mbagħad hemm dawk il-metafori mejtin li l-oriġini tagħhom huwa magħruf jew is-simbolizmu tagħhom faċli jingħaraf, imma l-kelliema ma tantx jagħtu każu. Bħal meta ngħidu ta' għacċajt fil-sens ta' ħassejtek ridikolu fejn il-kunċett ta' twaqqir psikoloġiku jista' biftit forz jinftija. Ġifieri hemm dawn it-tipi. Dana niftħu daqsxejn iktar fuq u iktar quddiem. Imma ħanaddu daqsxejn għall-ismijiet. Llum imisna il-qasam taċ-ċeħ. Issa fl-ismijiet iċ-ċeħ fil-Malti għandha il-ħoss tas-si u koll, fl-Ingliż u l-ħoss tal-k. Għax jekk aħna ngħidu Candida, Kara, Carmen, mbagħad għandek Charles u Cesri, all right, hemm dawn l-ismijiet. Ħa naraw mela, ħa nibda b'Candida. Candida tfisser bajda, il-kulur abjad, Candida.
Insibu dram ta' GB Show jismu Candida.
Sewa. Kara hija ħafifa, għażiża u xek. U mbagħad għandna Carmel, għandna Carmel, Carmnu, Carmelo, sewa, u Carmel ifisser ġnien. Ġifieri hawnhekk għandna isem muntanja famuża ħdejn Ħajfa f'Iżrael.
Jingħad li Sena Luigi waqqaf knisja u kunvent fuq din il-muntanja tal-Karmenu, li skont il-leġġenda kienu iżruha il-Madonna u l-bambin. L-isem Carmel jintuża biss mill-Kattolċi. F'kuntest Malti, Carmel u Charles huma ekwivalenti. Isem il-poeta nazzjonali huwa Dunkar.
Sewa, mbagħad għandna il-mara ta' Carmel, Carmela, Carmen, Carmni, Carmena, Carmelita, Charmaine, sewa, u hawnhekk l-istess għandha l-istess tifsira. Kollha ġnien
ifissru.
Ġnien, sewa. Però hemm interessanti wkoll li Carmen fil-Latin tfisser Anja. Imma bil-Malti Carmen titqies li għandha konnessjoni ma' Carmela. U hekk aħna jisna noħduha mhux mill-ħoss ta' Carmen l-Anja fil-Latin imma mill-ħoss ta' ġnien. Il-ħoss meta ngħid il-ħoss is-sens li qed iħoss l-isem. U mbagħad għandna Caroline, Carol, Carola, Carolina, Lynn, Carla, Carrie, Charlotte u anka Toti, insibuħ variant tiegħu da. U Caroline u l-varjanti tiegħu kollha ifissru qawwija. Mela Caroline tfisser qawwija.
L-eroina ta' Goethe fir-romanz The Sorrows of Werther jisimha Charlotte.
U hemmhekk silejnet tagħtina parti mill-kultura ta' dawn l-ismijiet ukoll kif jissiġillaw ruhom fil-letteratura u fis-soċjetà wkoll. Għandna Cassandra, Cassie, Cass, u dina tfisser, Cassandra tfisser dik li timla il-qlub bis-slim.
Fil-letteratura Griega, Cassandra kienet prinċipessa profetika ta' Trojja.
Tajjeb, issa għandna Cecilia, Sisi, Cecilia, Sheila, u dina tfisser li ma tantx tara, għamja, Cecilia.
Nas-Santa Cecilia, martri fis-seklu 2 hija il-patruna tal-mużika.
Ġifieri ma kellix donu kellha lieħor. Celest jew Celestin, Celestina, dina ġejja minn Celest, tal-ġenna, imma?
Santa Celestina kienet tajx fis-seklu 13.
Sewa, mbagħad għandna Censu, Vincent, Vincenzo, u dana ġej mill-verb vincere, li jirbaħ, mela Censu jfisser li jirbaħ.
Wieħed mill-presidenti ta' Malta kien Censu Tabone.
Sewa. Insibu isem Cesare, li jfisser li għandu ħafna xahar. Cesare, muswaf, li għandu ħafna xahar. Sewa, u bat insibu, ħna semmejna Carmel, imma insibu kol Charles, Charlie, Carlo, Carl, dawna Carlu. Charles ifisser qawwi, raġel li jiflaħ. Infatti, għanna anka nies bħal Charlemagne, per eżempju. Allura, hawnhekk meta għandek Charlemagne, jew kif jużah Oliver Frigieri fil-Parlament ma jkbrux juli Carlo Magno, jiġifieri iż-żewġ partijiet tal-isem ta' Carlo u ta' Magno it-tnejn ifissru qawwijin. U naħseb nistgħu nieqfu hemmhekk.
Inkomplu bl-alfabet tagħna l-ġimgħa d-dieħla. U hekk dak it-tarif niġu fit-tmiem it-tielet programm fis-sensiela il-ġrajja wara il-kelma nilqgħukom biex tkunu magħna bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Grazzi li kontu magħna minn Campus FM, inselmulkom.